Šodien ir slavena aktiera Paula Butkeviča 78. Dzimšanas diena. Paula kino karjera sākās pirms 52 gadiem. Viņa pirmā loma bija Adas Neretnieces kino filmā Hipokrāts zvērests. Atveidojot Imantu Veidi, Pauls filmējies arī kino lentēs rallijas, nepabeigtās vakariņas, ilgais ceļš kāpās, Mirāžu un Aija, kā arī epizodiski piedalījies leģendārajā padomju seriālā 17 pavasara mirkļi. Taču viņa dzīves lielākā loma, protams, ir Ralfs Rolanda Kalniņa filmā Elpojiet dziļi. Daudzas no filmā dzirdamajām dziesmām Paula izpildījumā kļuvušas par mūsu kultūras neatņemamu sastāvdaļu. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar dziesmu par četriem baltiem krekliem.
Ja četri balti krekli ir jaunam cilvēkam, tas iziet var caur dzīvi bez lielām pārdomām. Un tikai reiz pareizē, kāds atgādīna viņām. Atdziesmā nav par krekliem, bet ir par sirds atziņām. Tas pirmais priekšniecībai, kad jāiet radīties. Tas pirmais priekšniecībai, kad jāiet radīties. Un tad nu paša gribai vēl paliek nākamiem. Un tad nu paša gribai vēl paliek nākamiem. Balts krekls rīta pusē, bet melns jau pusdienā. Balts krekls rīta pusē, bet melns jau pusdienā. Un tad nu trešais krekls to būs vilts vakarā. Un tad nu trešais krekls to būs vilts vakarā. Par baltos krekls mainī, kā maina uzskatus. Par baltos krekls mainī, kā maina uzskatus. Bet tad, kad vakars pienās, tie visi melī būs. Bet tad, kad vakars pienās, tie visi melī būs. Vēl kādā jēga tad atgādināt viņam. Vai būs vēl kādā jēga tad atgādināt viņam. Kā dziesmā nav par krēkliem, bet ir par sirds apziņām. Kā dziesmā nav par krēkliem, bet ir par sirds apziņām. Bet ir pārcīt apziņām.